Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien sniedza pirmo plašo interviju kopš 9. Augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām un tām sekojošajiem plašajiem protestiem pret balsojuma rezultātu viltošanu. Taču viņu neizjautāja Baltkrievijas mediji, bet gan žurnālisti no Krievijas valdības finansētajiem medijiem. Viena no viņiem bija starptautiskā televīzijas kanāla RT galvenā redaktore Margarita Simonjana. 26 gadus valdījušais Lukašenko intervijā esot atzinis, ka varbūt pārāk ilgi atrodoties amatā, tomēr viņš neredzot nevienu citu, kurš pašlaik spētu nodrošināt stabilitāti Baltkrievijā.
Es vienkārši tāpat neaiziešu. Es ceturdaļu gadsimtu esmu nodrošinājis labklājību Baltkrievijai. Vienkārši tāpat to visu nepametīšu. Turklāt, ja es aiziešu, tad manus sabiedrotos sagriezīs gabalos.
Baltkrievijas vadītājs arī sacījis, ka ir gatavs veikt konstitucionālo reformu, pēc kuras varbūt varētu sarīkot pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas. Tajā pašā laikā Lukašenko nesot gatavs runāt ar opozīcijas izveidoto koordinācijas padomi, jo viņš nepazīstot cilvēkus, kuri to veido. Baltkrievu mediji gan norāda, ka tā nav patiesība. Piemēram, viens no koordinācijas padomes locekļiem ir bijušais kultūras ministrs Pāvels Latuško. Krievijas žurnālisti Lukašenko uzdevuši jautājumus par specvienības OMON nežēlīgo izrēķināšanos ar pēcvēlēšanu protestu dalībniekiem. Baltkrievijas prezidents atbildējis, ka atsevišķos gadījumos likumsargi esot pārcentušies, tomēr viņus nevarot kritizēt par savas valsts aizsargāšanu. Lukašenko izteicies arī par koordinācijas padomes redzamākās locekles Marijas Koļesnikovas situāciju. Pēc aculiecinieku teiktā Koļesnikovu vakar Minskā uz ielas nolaupīja un aizveda nezināmi cilvēki. Šorīt parādījās informācija, ka opozicionāre esot aizturēta uz Baltkrievijas un Ukrainas robežas. Savukārt Ukrainas mediji vēsta, ka Koļesnikovu esot centušies ar varu deportēt no Baltkrievijas. Lai to nepieļautu, Koļesnikova esot saplēsusi savu pasi. Baltkrievijas prezidents sacīja, ka Koļesnikova esot grasījusies bēgt uz Ukrainu, bet viņa aizturēšana esot pamatota. Koļesnikovas tēvs Aleksandrs noliedz, ka viņa meita būtu bēgusi no valsts. Viņa esot solījusi tēvam palikt Baltkrievijā pie jebkādiem apstākļiem. Prezidenta vēlēšanām nepielaistā kandidāta Viktora Babariko štābs paziņojis, ka Koļesnikova atrodoties robežsardzes vienībā Gomeļas apgabalā, tomēr varas iestādes to pagaidām nav apstiprinājušas. Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās kandidējusī opozicionāre Svetlana Tihanovska šodien, uzrunājot Eiropas padomes parlamentāro asambleju, aicināja pastiprināt starptautisko spiedienu uz Lukašenko, tostarp piemērojot sankcijas viņa režīmam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.